Paní docentka Olga Švestková je přednostkou kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je členkou mnoha mezinárodních odborných společností. Také přednáší na prestižních světových fórech, působí i jako oponent mezinárodních vědeckých studií a aktivně pomáhá také neziskovým organizacím v České republice. A právě s ní, tedy s tímto vzácným hostem, do domu si budu povídat už za chvíli. Poslouchejte. Na léto si ještě pravda chvíli počkáme. Dnes je 11. dubna a teď je 11 hodin a 7,5 minuty. Posloucháte nás v ten pravý čas, abyste slyšeli dnešní rozhovor s hostem do domu a jak bylo řečeno, tím je dnes paní docentka Olga Švestková. Pěkné dopoledne.
Hezký den.
Díky, že jste si na nás udělala čas. Na začátek, abychom přiblížili posluchačům vlastně vaší kariéru, která už má za sebou nějaký ten pátek, nebudeme se tvářit, že ne. My si budeme povídat především o rehabilitaci, ale jaká byla vaše cesta k tomuto oboru a proč právě tenhle ten obor zvítězil? Když si něco člověk přečte dnes, pochopí to. Je to ohromně zajímavé, ten obor je široký. Ale to přeci bylo jinak před 10, 20, 30 lety.
No, určitě to bylo jinak. Mě vždycky bavila matematika, biologie, chemie. Já mám vlastně matfyzácký gimpl v arabské a tak jsem váhala mezi tím, že budu stavět mosty, anebo budu lékařem. Mm-hmm. Ale nakonec to převážilo. Můj dědeček byl taký praktik na východním Slovensku, který léčil koně, trhal zuby a dělal všechno. A já jsem tam určitý čas s babičkou a s dědečkem žila, takže možná, že to na mě působilo. Takže jsem se přihlásila na medicínu, ale nebylo to jednoduché se tam dostat, protože mi oba rodiče byli disidenti a v té době to bylo složité, ale nakonec jsem se tam dostala. Shodou okolností a nakonec náhodou a velice slušným postojem lidí teda na první lékařské fakultě, tenkrát teda to byla všeobecná medicína. Hmm. No a vlastně, když jsem vystudovala medicínu, nebo vlastně já jsem se dostala na rehabilitaci jako studentka, protože mě oslovil pan docent Obrda a pan profesor Pfeiffer svými přednáškami a vlastně jsem tam začala dělat na neurologii jako pomocná vědecká síla. Ale zase po revoluci, nebo teda po revoluci, po skončení, protože to bylo už po revoluci, že ještě před revolucí daleko, takže jsem chtěla nastoupit na neurologii, ale tenkrát pan profesor Vymazal, který si myslím, že by mě velice rád prostě vzal, tak říkal, že by mě rád vzal, že musím do strany, což nešlo. Takže já jsem vlastně 12 let pracovala na interně. No, ale potom pan profesor Pfeiffer dostal a založil katedru rehabilitace a já jsem se přihlásila do konkurzu a vyhrála jsem, takže trošku složitá cesta, ale jsem ráda, že jsem se k tomu dostala.
Cesta trnitá, ale ano. Je opravdu dobře, že to dopadlo, jak to dopadlo. Paní docentko, když se řekne rehabilitace, tak většina z nás si představí nějaké potíže s pohybovým ústrojím, bolavé koleno, tenisový loket, dejme tomu, nebo bolí mě záda, tak to někde rozhýbu, ale pod pojmem rehabilitace se skrývá daleko víc. Co tam je z vašeho pohledu?
Jak vy jste už říkal na začátku, je to velice široký obor. Rehabilitis. Hability jsou schopnosti a re je návrat. Takže my vlastně, rehabilitace je obor, který se snaží navrátit původní schopnosti člověka po těžkém onemocnění nebo úrazu. A u dětí tam nejde o návrat, ale do toho, aby se dostali do průměru zdravých narozených dětí. Mhm. V tom samém věku. Mm-hmm.
Vy se věnujete hojně rehabilitaci mozku. Teď já to musím pojmout tou zkratkou, protože si dokážu představit, že byste mohla odpovídat hodiny, ale jak se to dělá?
No, víte, to je strašně zajímavé. Já vlastně jsem se dostala k tomu, že v roce vlastně 91 jsem byla v Budapešti na kongresu, který se tomu věnoval. A tam jsem poznala špičky z celého světa. A vlastně jsem si říkala, tak to je věc, která by mě bavila, kterou bych chtěla dělat. A už jsem o tom i něco věděla. Víte, ta historie je taková, že vlastně zakladatel neurologie, pan profesor Henner, neměl vlastně iktyrát, neměl ty mrtvice rád. On říkal, tam prostě se něco stane a my s tím nemůžeme nic dělat. No a teď je to úžasné, že můžeme s tím dělat hodně. Takže já jsem tady udělala první takovou velkou mezinárodní konferenci u nás na klinice na Albertově v roce 98. A pozvala jsem tenkrát špičky lidi z celého světa, kteří přišli sami si to zaplatili a měli velkou vůli nám pomoct. Mm-hmm. A takže vlastně tím vznikla taková první skupina lidí a začali jsme dělat právě rehabilitaci lidí po poškození mozku. Dneska se tomu říká acquired brain injury, to znamená získané poškození mozku.
No a co všechno se s tím dá dělat a jaké mohou být výsledky, to si řekneme za chvíli. Posloucháte pondělního hosta do domu a tím je paní docentka Olga Švestková, přednostka kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paní docentko, vy jste se v jedno období svého profesního života ocitla v Bengází, strávila jste tam nějaký čas. Jaká to byla zkušenost?
Byla to strašně zajímavá zkušenost. Bylo to vlastně asi 5-6 let po promoci. A musím říct, že mě to poznamenalo na celý život. Za prvé jsem zjistila, co je chudoba. Zjistila jsem, že všichni lidé, ať mají jakoukoliv pleť a náboženství, jsou prostě všude na světě stejný. Dobrý, zlý, takový, makový. A získala jsem tam obrovské zkušenosti právě proto, že jsem žena a pracovala jsem v Bengázi ve veliké nemocnici, které kdysi předtím pozdravili Američani a byla velice dobře zařízená. Ale v arabské společnosti vlastně nemůže muž vyšetřovat ženu. Takže to byla strašně široká medicína, kterou jsem se tam naučila.
Jak se v takové společnosti dívali na ženu lékařku?
Trošku se s tím nevěděli rady.
Měla jste nějakou kolegyni?
Ne, neměla jsem tam kolegyni, bylo tam spoustu sester. Bylo tam spoustu sester z různých bývalé Jugoslávie a podobně. Ale jako lékařka jsem tam byla sama a bylo to zajímavé. Já jsem se dostala do domovů těch bohatých Arabů, protože tam je nafta. A byla jsem i v té pánské části, když jsem vyšetřovala třeba ženy, které pak jsem se dostala do té dámské části. Takže si se mnou nevěděli rady a dostala jsem se tam, kde se běžně ženy nedostaly.
Vy jste se dočetl, jsem se potkala i s místním šamanem.
Ano.
Teď mi řekněte, jestli pro lékaře vzdělaného naším klasickým školstvím, jestli takové setkání má nějaký přínos. Co vám to dalo?
Já jsem jako velice racionálně a vždycky jsem tam byla. Byla jsem vychovaná tak, že jsem ateista, ale víte, čím jsem starší, tím vidím, že je něco mezi nebem a zemí. A hlavně tyhle veliké zkušenosti, které se třeba v těchto rodinách šamanských dávaly z generací na generaci, tak mají velice veliký význam. Já jsem se seznámila s ním tak, že jsem měla pacientky, které měly vlastně popáleniny na břiše velikosti asi mince. A teď jako moje komunikace v arabštině byla slabší, ale snažila jsem se, ale já umím jenom foneticky, nebo uměla se jenom foneticky, neuměla jsem psát a číst. A oni mi vysvětlili, že když rodili, tak ten porod byl špatný a že ten šaman prostě je pálil na tom bříšku. A to je takzvaná vratková teorie, že když se něco v tom organismu děje a když vlastně uděláte velkou bolest, tak ten vlastně se, dalo by se říct, velice laicky řečeno uvolní a ten porod pokračoval. A tak já jsem si říkala, no to musí být chytrý muž. Takže jsem se na něho napojila a musím říct, že měl obrovské znalosti založené na zkušenosti.
Teď už pojďme k tématu, které pro vás je určitě tím bodem hlavním, a to je rehabilitace mozku. Lyžujete?
Lyžovala jsem, teď už moc neližuju.
Já se ptám proto, že na lyžích se nepochybně stává řada úrazů, ano, se kterými vy se následně setkáváte. Vůbec úrazy ze sportu nebo z čehokoliv jiného, je to časté číslo v těch procentech?
Je to velice časté číslo. Abych vám řekla, že u nás, když bych to přiblížila, se to týká hlavně mladých mužů. Já jsem si dělala graf, jsem byla na právě kongresu traumatickém poranění mozku a je to takový pík od 18 let do 38 let. A týká se to hlavně úrazu automobilových, motorek a sportu. A strašně zajímavé je, nebo si myslím, že to málo kdo ví, že vlastně je to nejčastější úmrtnost mužů v rozvinutých státech světa a nejčastější invalidizace. Takže ano, máte pravdu, poranění mozku je velice časté.
Mluvila jste o tom, že před několika desítkami let existoval názor, že když je ten mozek takovýmhle způsobem postižen, nic se s tím nedá dělat, ale že už jsme samozřejmě daleko dál. Přesto jsou chvíle, kdy i vy víte, že už se s tím opravdu nic dělat nedá?
Ano, a já jsem si to uvědomila. Já jsem vlastně, mě oslovil redaktor Třešňák a v loňském roce v lednu jsem uveřejnila takový článek Mozek umí zázraky. A od té doby pořád se na mě obracejí lidé, ale někdy opravdu s velice těžkými případy, kdy je to beznadějné. Ale vy jste se mi ptal na počet těch lidí. My máme kolem přes 20 tisíc úrazů mozku ročně, ale je to vlastně dané tím také, že některé ty jsou lehcí, někde těžší. A přes 40 tisíc mrtvicí iktů, cévních mozkových příroh, skoro dvojnásobně, než teda jsou traumata mozku. Takže to číslo je jedno z největších v Evropě.
Pokud se pustíte do rehabilitace, pokud se začnete snažit dát ty věci zpět do pořádku, jaké mohou být výsledky? Ptám se na to, jestli člověk může při vaší péči a také určitě vlastním nasazením rodiny a tak dále dospět až do stádia před potíží nebo před úrazem.
No a to říkáte hrozně hezky, protože to je náš cíl. V podstatě každý člověk je jinak. Rehabilitace je návrat schopnosti a každý člověk má jiné schopnosti. Máme u nás na klinice občas právě špičkové sportovce, například lidi, kteří vyhráli olympiádu a ty jsou zvyklí se pohybovat. Ale zase univerzitní profesor, který dostane mrtvici a nemůže psát, číst, nemůže mluvit, tak pro něho je to strašná věc. Ale, a to je strašně zajímavé, strašně záleží na tom premorbidním stavu. Jaký ten mozek vypadal před tím úrazem onemocněním. Protože jestliže ten člověk hodně něco používal, byl to ten sportovec nebo ten univerzitní profesor, tak v podstatě ty spoje se strašně dobře propojí znovu. Ale když to tam předtím ten člověk neměl, tak těžko, samozřejmě dostává se u dětí, u mladých lidí určitě ano. Ale vždycky stavíme na těch schopnostech a pozitivní motivace. Když ten člověk začne dělat něco v té rehabilitaci, že rehabilitace je aktivizace, je to znovu edukace vlastně, tak vidíte, já říkám, že jako kdyby se v mozku rozsvítila lampička. Tam prostě přes ty pozitivní emoce, když ho to baví, tak najednou se ty spoje tam propojují.
A jakým všemi cestami se mohou propojovat, i o tom bude řeč. Naším hostem je dnes paní docentka Olga Švestková. Pondělní vysílání Hosta do domu dnes s paní docentkou Olgou Švestkovou a povídáme si o rehabilitaci, především o rehabilitaci mozku. Mě by zajímalo, paní docentko, jestli tušíte dopředu u jednotlivých případů, jakého cíle můžete dosáhnout?
No, tak to je někdy velice těžké, protože samozřejmě zaprvé jsou to někdy lidi bezvědomí. Ale dneska se ukazuje, že má význam s těmi lidmi už pracovat bezvědomí. My jsme byli na kongresu ve Vídni, což bylo konec v prosinci loňského roku, a tam už byly veliké studie o tom, že ten člověk, který je v minimálním stavu vědomí a ve vegetativním stavu, že se s ním má pracovat až 4 hodiny denně ho aktivizovat. Takže to je jedna věc. Další věc je...
Promiňte, za jak dlouho můžete dospět k nějakému viditelnému výsledku? Já se vlastně ptám na tu motivaci.
Ano,
jestli
ano.
Když to děláte měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce, 4 a ono se jakoby nic neděje, jestli to není trochu demotivující?
No, ono je to hrozně těžké pro rodinu, proto my říkáme, že rodina je součástí toho týmu. Protože ta rodina vlastně nejvíc toho člověka zná. Nejvíc nám může říct o tom premorbidním stavu, když ten člověk není schopný nám to říct. A vlastně ještě je tam jedna věc, že se vlastně jako posouvá ta role toho člověka v té rodině. Představte si, že to je třeba mladý muž, živitel rodiny a najednou se toto stane. Takže se to posouvá, je strašně důležité pracovat s rodinou. Ale já bych řekla, že úplně na začátku se to nedá říct. Že někdy si člověk řekne, že ten člověk na to má a snaží se. A víte, co je ještě strašně důležitý? A to je drive toho člověka. Zase je to i drive premorbidní. Jsou lidi, kteří prostě mají v sobě takovou tu sílu a jsou ochotní a schopní se postavit tomu. A někteří jakoby ztratí ten drive. A samozřejmě je to propojené, ten mozek je tak jako, my jsme se kdysi učili, jak je rozdělený, jak jsou ty areje různé, které tomu odpovídá, což ty hlavní tak jsou, ale dneska se ukazuje, že ten mozek je daleko víc propojený. Já vám řeknu třeba příklad, jo. Když člověk třeba čte, čte noviny a v podstatě čte jenom tak, jakože povrchně, tak vlastně v mozku se zapíná nějaký teda vlastně centra. Když ale čtete tak, jako student, že si to chcete naučit, jo, aby se vám to v té mozku, v tom paměti zůstalo, tak vlastně zase se tam ukazuje něco jiného. Když čtete věc, kterou jste už někdy četl a v podstatě si to opakujete nebo rozšiřujete, tak to je také totiž zase. Takže ten mozek je velice složitý. A ještě v tom vlastně máme takový tu dominantní hemisféra, která vlastně vede ten pohyb, tam jsou centra a rozumění a mluvení a podobně. A pak je ta nedominantní hemisféra, která se ukazuje, ale že je strašně důležitá. V tom, tam je to muziko třeba, je tam to jako umění. A v podstatě jako se posouvá, jako co je duše. A teď jako dříve říkali kdysi dávno, že je to třeba trávící trakt, pak se říkalo srdce, ale ta nedominantní hemisféra, ta je takový to, co nemůžete uchopit a je to, co je vlastní tomu člověku, to je prostě ta fantazie, to umění. A pak máme ještě přední lalok, frontální lalok mozku, který zase je důležitý, tomu já říkám taková jako civilizační nános, to jsou ty charakterové povahové vlastnosti, ale které jsou nám daný i vlastně rodina, vám řeknu příklad, jo, když je ten frontální lalok poškozený, tak třeba ten pacient si to neuvědomí a normálně se může ve společnosti třeba si ano. stáhne kalhoty a prostě něco udělá. Takže ten mozek je vlastně, tam ty prvky jsou strašně důležité. Ale co teď bych řekla je, ukazuje se, že se může propojovat pravo-levá hemisféra. Máme miliardy buněk, které můžou se aktivizovat. A ještě se ukazuje, že třeba neurofyziologie teď ukazuje čím dál víc, že máme zrcadlové neurony v té druhé hemisféře. Takže my děláme teď takzvanou mirror terapii. A potom do budoucna se ukazuje, že když ten mozek má nějaký inzult, nějaký to poranění, onemocnění, tak se tam dokonce v těch postranních komorách ukazují ty embryonální buňky, jak se teď o tom říká. Ale neví se, jak na to a jak je vlastně využít. Takže já si myslím, že vlastně určitým způsobem ten mozek je black box, ještě pořád pro nás, když dneska už jsme schopní a my si bereme například z jichtových jednotek 4. až 10. den ty pacienty a strašně aktivizujeme, opravdu se nám lepší. Ale že víte, když už si to vemte jenom tak, že je mozek a máme neurolog, ten si něco z toho vezme, psycholog si něco z toho vezme, psychiatr si něco z toho vezme, my, ale on se to jedná o jeden jediný mozek.
K tomu se ještě dostaneme, jak propojit tyhle ty cesty k tomu, protože cíl je u všech stejný. Všichni chtějí, aby ten pacient byl zdravý. Ale pojďme se ještě zastavit u toho, jak konkrétně si to představit, když je, dejme tomu tedy člověk bezvědomý, vy jste mluvila o tom, že rodina musí fungovat, musí spolupracovat, vy se musíte dozvědět, co ten člověk má rád, co ho baví a tak dále. Jakým způsobem ty impulzy od vás dostává? Představuju si to správně, že když by miloval květiny, tak je fajn, aby měl květiny v místnosti. Když je muzikant, tak mu budete pouštět hudbu, nebo mu můžou přijít zahrát kamarádi na nástroj. Když miluje knihy, někdo mu bude číst. Je to tohle?
Přesně tak. Je to všemi možnými kanály. Jo, je to sluch, je to čich, je to zrak, pokud ten člověk má otevřené oči třeba ve vegetativním stavu. My vlastně nevíme, co vnímá. Strašně důležitý je dotyk. dotek. Jo? A já mám třeba pacienta, který měl těžký úraz zahraničí a oni pozvali rodinu, aby tam přijeli, že na lyžích se mu to stalo, že pravděpodobně zemře. No a on mi říkal, že si nebyl vědomý, že jako co říkají ty jeho rodiny příslušníci, ale věděl, že tam jsou a věděl, že to musí přežít.
A my teď víme, že se z toho dostal, když o tom takhle mluvíte. To je skvělá zpráva. My si pustíme písničku. Hostem do domu je dnes paní docentka Olga Švestková. Věřím, že to platí i v tuto chvíli v 11 hodin 37 minut při poslechu hosta do domu, tím je dnes paní docentka Olga Švestková. Povídáme si o mozku, povídáme si o rehabilitaci. Paní docentko, vy jste už lehounce naznačila a chtěl jsem se na to původně zeptat, tak jenom pro potvrzení, když se jakákoliv nehoda, jakýkoliv zdravotní problém, který nás dovede až k vám, stane dospělému, je to tragédie, ale když se stane dítěti, je to tragédie dvojnásobná. Je to, nebo máte pro nás tu dobrou zprávu, že stejně jako se všechno u dětí hojí lépe, platí to i o mozku?
Ano, ano. Určitě to platí a je to samozřejmě daný i tím věkem. Vůbec obecně, když je člověk mladší, tak má větší možnosti ten mozek. Prostě je víc otevřený a bohužel, ať je to jakoliv, tak když je člověk starší, tak přece jenom to prokrvení toho mozku a ty možnosti nejsou takové. Ale každý člověk je jiný. To, co jste říkal, jestli se dá něco predikovat předem. Ono já už, jak jsem jako tak stará ženský rodině říkám, že ty
tak
možnosti
zkušená,
tam
řekněme,
jsou, nebo zkušená, ale nejsem Sibyla. Jo. A proto je potřeba, aby jsme maximálně na tom člověku pracovali. A můžu vám říct, že jsem pořád ještě překvapená, že někdy pozitivně, ale někdy i negativně. Někdy prostě najednou i to jde ve skokách, to nejde jenom, že se postupně zlepšuje. Najednou ten člověk na sobě pracuje, ta rodina, a najednou to poskočí. A zase někdy si říkám, tenhle člověk určitě bude dobrý, tam to není tak těžký, ale nakonec ten výsledek není tak dobrý.
A k tomu se nabízí další otázka. Co je při práci s konkrétním pacientem tím nejdůležitějším? Je to prostředí, je to přístup lékaře, nebo je to jeho ochota spolupracovat, nebo ta rodina? Pravděpodobně jde o komplexní balíček.
Ono tam nejde jenom o lékaře. My pracujeme v interprofesním týmu. Tam je lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, neuropsycholog, logoped, speciální pedagog. Jak jsme si říkali, tam představte si, že univerzitní profesor neumí číst a psát. Je tam nutriční terapeut už dneska, je tam sociální pracovník, protetik. Takže to je práce právě tohoto týmu a je to postavený na tom týmu. Takže my vlastně, co ta velká změna je, že vlastně pracujeme u těchhle, netýká se to jenom mozku, ale u těch jakoby těch komplikovanějších, buď úrazu nebo postižení, vždycky v týmu. Takže to je první věc. Druhá věc, čas. Se ukazuje, že ten mozek má limitaci časovou. Že prostě my musíme začít co nejdříve a ideálně bychom měli pokračovat tak dlouho, dokud se ten člověk nezlepšuje. A na to my musíme, a my teď máme pilotní projekt právě s pojišťovnou, mít vlastně určité standardní vyšetření funkční, které bude pojišťovna akceptovat, aby řekla, ano, ten se člověk ještě lepší, tak my ještě ho budeme dál platit. A hlavně my potřebujeme, aby byly lůžka i ambulance perspektivně placena podle tíže postižení, protože dneska je to jako vlastně lůžko den. Ale to právě nejde u těchto těch, jak jste říkal, velice těžkých případů. Ale já bych vám ještě odpověděla na to, co jste říkal minule. V těch velikých číslech v Evropě, v číslech teda nebo ve Spojených státech Austrálii, je vidět, že když ten člověk je původně těžce nebo velice těžce postižen, tak když ta rehabilitace je taková ideální, my připravujeme právě zákon o rehabilitace, aby
dostaneme
to tak
bylo.
Dostaneme se k němu. Ano, tak jedna třetina z těch lidí se vrátí do původní kvality života, což je úžasné. Jedna třetina z těch lidí s těmi službami, už které tady máme a s pomůckami, dneska je moderní technologie, úžasné věci jsou, tak se vlastně může vrátit domů, může být vlastně soběstačná, právě s těmi pomůckami třeba, a eventuálně i částečně pracovat v produktivním věku. A 1/3 z nich zůstává teda těžce postižená, ale z těch původně velmi těžce nebo těžce postižných. Takže to je úžasné. Já když jsem to kdysi slyšela na nějakém
kongresu,
tomu se nechce
věřit,
no, tak já jsem říkala, že tomu nevěřím. A tím jsem získala právě spoustu přátel, protože oni říkali, tak, my tě přesvědčíme.
Já se za chvíli v našem dalším vstupu zeptám určitě na ten zákon, o který vy dlouhodobě usilujete, ale teď mě zajímá a neodbočím, jenom udělám takový střih. Já jsem si na vašich stránkách přečetl, klinika má možnost provádět kromě běžných rehabilitačních vyšetření i polyelektromyografické vyšetření, stabilometrii, bicyklovou a rumpálovou ergometrii. Můžete nám ty pojmy objasnit? Mě zajímá ten rumpál.
Ten rumpál. Já vám řeknu, to jsou, představte si pacienta, který nemá funkční nohy. Mm-hmm. Takže nemůže vlastně jezdit na bicyklu, ale ten rumpál, to vlastně hýbe rukama. Mm-hmm. A dělá se to proto, dělá se to u lidí amputovaných například, protože vy, když má oboustrannou amputaci, vy se musíte rozhodnout, jestli mu uděláte protézy a jestli on to zvládne. A tam jde o to, že nejčastější amputace v České republice dolních končetin jsou kvůli diabetu, melitu, cukrovce, a ten člověk má obecně poskozené veškeré cévy v organismu. Takže my potřebujeme, jestli má fyzický potenciál na to, aby utáhl ty protézy. Mm-hmm. A když zjistíme na tom ergometru rumpálovém, že nemá, tak vlastně mu ani ty protézy nedělá, musíme se s ním promluvit, vysvětlíme
mu
to, a ten člověk, no, jediná možnost je pak vozík. Mm-hmm.
Děkuji. Paní docentka Olga Švestková je hostem do domu.
Sen zvláštnou podobu mává, keď ho chceš vychutnat do síta, ten, čo sa vždy len schovává.
Pondělní host do domu, paní docentka Olga Švestková, přednostka kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paní docentko, už jsme mluvili o tom v náznaku, že vy dlouhodobě usilujete o zákon, který by jasně vymezil pravidla a odpovědnosti zdravotnických zařízení, vedl by k lepšímu propojení informovanosti o potřebách pacienta a tak dále, jednoduše zákon o ucelené rehabilitaci. Jak jste daleko?
No, my ho vlastně máme připravené. My už to děláme tak dlouho, že ho máme připravené, ale je to prostě politikum a vlastně paní ministryně Marksová snad jsem slyšela, že udělala další skupinu. Já si myslím, my jsme byli pracovní skupina a byli to lidé, kteří v tom dělají dlouhodobě. Byli to jak ze zdravotnictví, tak ze sociální sféry, ze vzdělávání a zaměstnanosti. Víte co, protože co je cílem rehabilitace? Náš cíl je, aby když je to dítě, aby se dostalo do školy. Když je to dospělý, aby se dostal do práce. A když je to senior, tak aby pokud možno žil co nejdéle doma a mohl mít aktivity. Takže rehabilitace se netýká jenom zdravotnictví, ale sociálních věcí, týká zaměstnanosti a týká se i vzdělávání. A to je potřeba, aby se to vlastně propojilo. U nás, já bych řekla, že máme spoustu úžasných věcí ve všech těch věcech, ale nemáme systém a organizace rehabilitace a ty lidi jsou v tom systému ztracený. Takže já si myslím, že to je hrozná škoda, protože my máme platnou úmluvu Spojených národů, která vlastně mluví o tomto, a to je součástí našeho právního řádu. A my už potřebujeme málo, jenom práva a povinnosti a vzájemné propojení.
Troufáte si odhadnout, kdy se dočkáte?
No,
nebo dočkáme, je lépe řečeno.
Já doufám, já jsem říkala, že se objednám k paní ministrině, ještě jsem neměla čas, protože teď dělám zase spoustu jiných projektů, ale určitě, já si myslím, ale teď už to politikum, já jsem taky obrátila na určité poslance a senátory, jestli by mi to mohli pomoct, takže slíbili pomoc. Já si myslím, že jako, víte, někdy v některých zemích světa to mají, že mají zákon a pak to těžce jako dělají. My už máme strašně moc aktivit a už by jenom potřebujeme ten zákon, aby to vlastně získalo určitý systém organizace a ten pacient nebyl a klient později v tom sociální sféře nebyl v tom ztracený a dostalo se mu okamžitě a všechno to, co potřebuje.
Ať to dobře dopadne. Ještě jednou v hostu do domu paní docentka Olga Švestková. Paní docentko, věříte na zázraky?
Věřím na zázraky, protože jsem je v životě viděla. Ale není to zázrak jako zázrak z hlediska církve, ale je to zázrak medicíny. A já si myslím, že opravdu dneska je vidět, že medicína umí zázraky, ale na druhé straně bohužel člověk je smrtelný. Takže ne vždycky to jde a moje srdeční záleže jsou i seniory, já s ním pracuji, s nimi pracuji 30 let a musím říct, že i to je úžasné a zase je to v tom mozku, protože jestli člověk je aktivní fyzicky i duševně, tak se vlastně udržuje a ten život může být velice dobrý i v tom vysokém věku.
Ještě mi řekněte, určitě jste slyšela o kurzech kreslení či malování pravou hemisférou. Funguje to?
No, víte co, to je takový, jak jsme si říkali, že to pravá hemisféra. Takhle, když máte dominantní ruku, tak vlastně ta kontralaterální hemisféra je ta dominantní, třeba pravá, tak je levá. A vlastně, jak jsme si říkali, to arté a to muziko je v té druhé nedominantní. Takže ono se to vlastně opravdu v té nedominantní hemisféře teda děje, ale například existuje RT-terapie, muzikoterapie, jsou to nonverbální psychoterapeutické metody, ale můžete řeč naučit podle toho, že ten člověk zpívá a najednou nemůže mluvit, ale vlastně přes tu nedominantní hemisféři se tam ty slova objeví a vlastně je to i určitým způsobem, to může být terapie řeči. Objevili to ve Francii, protože Francie má, francouzština je zpěvná řeč sama o sobě.
No témat by bylo ještě na hodinu, dvě či tři, takže já doufám, že jsme se tady neviděli naposledy. Paní docentko, moc děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, ať se daří ve vaší práci a ať vám vaši pacienti a pokroky ve vašem oboru dělají radost. Mějte se pěkně.
Děkuji, nashledanou.
Paní docentka Olga Švestková byla naším hostem, přednostka kliniky rehabilitačního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnešní host do domu končí, ale vy samozřejmě můžete poslouchat i zítra, kdy hostem bude antropolog docent Václav Soukup, kdy a proč první umění vzniklo, co pravěký člověk od svého umělce očekával, jak se vlastně zrodil svět znaků a symbolů, který v průběhu další evoluce zásadním způsobem formoval lidskou tvořivost a fantazii. I o tom se bude mluvit. K poslechu vás už teď zve Jan Rosák a dnes se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek. Mějte se pěkně.